Fint å se dere. I dag så det domssøndag som det kirkeåret. Jeg pleier som regel å bruke teksten som for søndagens tekst. Her vi som tekstrekkene, skulle jeg si, og da ser ikke dere min skjerm. Men snart gjør dere det. Kanskje? Jeg kommer ikke til å lese fra Jobbs bok eller Kolosserbrevet, men der ser dere som vil lese det, kan lese det i Jobb 28, vers 20-28. Det er som tematikken å frykte Herren, det som visdom. Og så det fra Kolosserbrevet. Jeg har laget en overskrift selv, et liv med frukt. Der står det litt om at Guds folk et folk som bærer frukt. Men det vi skal stoppe for i dag Matteus 25, vers 1-13. Og det jo helt i tråd med det Marianne hadde til åpning. Du hadde egentlig to lignelser på en gang, på en måte. Og den tror jeg vi leser i lag. Men før det så vil jeg be spesielt for dere som skal høre på. Det bare en ting som vanskeligere enn å forkynne Guds ord. Og det å høre det. Og det nå ber jeg til Gud, og ber om at den hellige ånd må få lov til å få rett i livet ditt. Det ber jeg om. Hellige ånd, takk at du finnes. Takk at du virkelig, takk at du personlig, takk at du en person. Takk at du har omsorg for oss. Jeg ber om at du må rope inn i livet noe, det vi trenger nå. For navnet ditt skyld og for riket ditt skyld. Amen. Jesus sier sånn i Matteus 25, vers 1. Da skal himmelens rike være å ligne med 10 jomfruer, eller 10 brudepiker. Det litt forskjellige oversettelser, men vi snakker om brudepiker nå. Da skal himmelens rike være å ligne med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige, og 5 kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da de dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop. Se, brudgommen kommer. Gå ham i møte. Da våkna alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, gi oss av deres olje, for lampene våre slukner. Men de kloke svarte, nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, sannelig sier dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Denne lignelsen en av 3 domslignelser, kan du godt si, som Jesus holder. Og alle 3 kommer med som i de siste kapitlene i Matteus. Du har den første i Matteus 22, vers 1-14. kongssønnens bryllup, du kan huske han, som først inviterer alle de verdige, men de kom ikke, og så inviterer han da alle som han møtte, og selskapet blir fullt, og så kommer det en rar tvist i fortellingen, nemlig at vi som fortellingen kunne vært ferdig der, så bra at vi som alle fikk lov å komme, men så kommer det en tvist på slutten, at når da kongen kikker inn i det selskapet, så ser han en mann der som ikke er bryllupskledd på. Og så spør han en mann, hvordan du kom inn her? Og så svarer mannen, liksom, han, der står at han ble svarskyldig, han kunne ikke svare. Og så tenker da kongen sier, hiv han ut. Og så har du denne lignelsen jeg fortalte nå, som kommer et par kapitler etterpå. I mellom der så er det domsord over de skriftlederne, fariseerne og lederne og over folket. Masse domsord. Og så kommer Matteus 25, 1-13, som vi las nå, om de fem kloke og fem uforstandige, eller det forskjellige ord vi bruker på, men vi skjønner ordene. Det 10 stykk, og som delt i to grupper, og som ser veldig like ut, men har en veldig forskjellig utfall. Og så der en rett etter den, så kommer Matteus 25, vers 14-30, kommer en lignelse om talentene, om de der 3 stykk, vet du, han der mannen som solgte, ga hele eiendommen sin til 3 tjenere og reiste utenlands. Og så hvordan han da gikk med de 3, Han to av de gjorde god forretning for mannen, og han kom tilbake og holdt regnskap, så sa de at du ga meg så mye, og her er dobbelt tilbake, liksom. Så var det da en fyr som hadde fått veldig mye, men han grabde ned det han fikk, og sa når kongen kom tilbake, eller mannen kom tilbake, at her er ditt, her er det du ga meg. Så jeg skal være i parentes bak. Kongssønnens bryllup, en mann blir kastet ut, Matteus 25, vi leser nå, først om de 5 kloke og 5 uforstandige jomfruene. 5 blir utestengt, og så kommer det om talentene, der 1 blir kastet ut, mens de andre kan komme inn. Veldig sånn dramatisk tale, veldig alvorlig tale, og han er sånn, helt sånn, Jesus sikter på de han snakker til, og han treffer. Og som sagt, innimellom disse versene så finner du jo domsord over de religiøse lederne og over folket. Og dette er de siste lignelsene Jesus forteller. Og i dag så vil jeg stoppe for på en måte hovedpoenget, det som er på en måte punchline, siste vers, vers 14. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Og da vil jeg si punkt nummer 1. Ingen kjenner dagen og timen. Du kjenner ikke din egen dag og time, og du kjenner ikke tidspunktet med som fordommen. Hvor tid er det slutt her på jord? Hvor tid slutter det her? Og ja, i Jakobs brev, vers, kapittel 4 og vers 13, og der så kan du lese om at der beskriver Jakob liksom at dåren tror at han vet hva som skjer i morgendagen etterpå, og driver og planlegger som om at han har, vi som skal være her for alltid, så ser vi som Bibelen at det er dåraktig. Det er vi som ikke sånn det funker, liksom. Er du ikke med på den? Det var det første punktet. Ingen kjenner dagen eller timen. Du kjenner ikke din egen dag og time, du kjenner ikke min dag og time, du kjenner ikke denne verdens dag og time. Det er derfor du bare må være våken. Nummer 2. Der finnes et utenfor, med stor U. Der finnes et ikke klar. Der finnes et for sent. Der finnes et helvete. Så jeg skrev vi, og så skrev jeg parentes vi, for nå skal jeg ikke dra deg med i det. Det er ikke sikkert at du er en del av det vi er, men veldig mange forkynnere, meg selv inkludert, kan ofte liksom føle for å ta litt avstand fra sånn Walt Disney-preget syn på helvete. Er du ikke med på å komme inn med det? Hvis du ikke leser Donald Duck, så ser du ikke at i Walt Disney da, så er det sånn at Gud, som det er en hvit engel, som er sjefen for den gode plassen, og så i Walt Disney-land da, så er det en mørk plass, der det er en svart skikkelse som er sjefen for den mørke plassen. Det er ikke sant. Satan er ikke sjef i helvete. Helvete er laget for å straffe Satan i all tid, all evighet. Og så er det en som heter Dante, jeg skal ikke gi meg ut på å prøve å uttale det, Alighieri, eller noe sånt, han er i hvert fall italiener. Han levde for for ganske mange hundre år siden, 1300-tallet, tidlig 1300-tallet, og han lagde sånne slags skuespill eller teater da, og der han liksom lagde beskrivelser av helvete. Og mange mener at de der beskrivelsene og fabeldyr og fabeltegninger har liksom preget kristen forkynnelse, at vi har liksom tatt det inn i, er du ikke med på den? Så jeg kan på en måte føle for at det kan bli litt sånn dumt bare, er du ikke med? Så jeg enig i det, at vi skal ta litt avstand til sånn mennesketanker om ting som står i Bibelen. Men sannheten er ikke det, men sannheten, grunnen til at jeg tar avstand til det, er ikke fordi at det ser så ille ut. Er du ikke med på den? Det ser så voldsomt ille ut. Nei, sannheten er at det er verre. Sannheten er at det som jeg snakker til dere om nå, er verre enn du kan forestille deg i din verste fantasi. I ditt verste mareritt. Det er noe som Bibelen, vi kommer til kort i hva dette egentlig handler om. Og derfor så må vi ha den hellige ånd. Det er den hellige ånd som må komme og tale til hjertet mitt, så på en måte jeg forstender hvor ille det er å være et sted helt uten Gud. Helt uten Guds nåde. Helt uten Guds godhet. Helt uten liv. Helt uten håp. Helt uten fred. Helt uten framtid. For det tredje, Gud er en god Gud nettopp ved å opprette helvete. Det er en del av hans godhet når han gjør det. Det er på en måte en gladmelding til sitt folk. Ikke sant? Gud sier at jeg skal en dag skille det onde helt vekk ifra deg. Det skal ikke få altså du skal ikke kjenne lukten av det, skulle jeg si. Du skal ikke kjøre et flik av det. Det skal være helt vekke. Gud sier til alle mennesker at hvis du vil, kan du komme inn i min himmel, inn i min evighet, inn i min salighet, og der skal det ikke finnes ondt. For jeg skal nemlig opprette et eget sted, og der skal alt onde være. Ser du ikke folk i det? Det er en god Gud som oppretter helvete. Der finnes ikke et evangelie for Satan, der finnes ikke et evangelie for alle hans engler og dæmoner. De har allerede fått sin dom, de vet det, de blir avslørt og uthengt og gjort til spott og spe og skam når Jesus døde på korset og sto opp igjen. De går bare nå og gruer seg til den dagen som øyeblikk kommer, da de skal pinast i evighet. De er evige. De skal ikke bli utslettet, men de skal helt skillast ifra alle de som tager imot frelse. Med andre ord så kan på en måte jeg helse deg for Gud og si, du som hører Jesus til, du skal være trygg i all evighet. Ingenting skal komme etter deg og komme med inn i himmelen. Ikke et fnugg, ikke et gram, ikke en millimeter. Ingenting. Vi skjønner jo egentlig at sånn må det jo være. Hvis himmelen skal være god, så må ingenting ondt komme inn. Ikke en liten surdeigklump en gang. Vi skjønner jo det. Så sier Gud, jeg garanterer det. Jeg garanterer det. Og videre. Når Jesus lærer oss å be til far, frels oss fra det onde, det er liksom blant annet i det vi kaller for fader vår, og frels oss fra det onde. Når Jesus lærer oss å be det, så er det akkurat som at Jesus har skrevet det med blod i far sin hjerte. Er du med? Og sagt at det skal en dag oppfylles 100% fullkomment. Det begynner allerede her, at Guds folk be til Gud, frels meg for det onde. Og så gjør Jesus det. Ikke sant han gjør det? Masse ondt som jeg er skånt ifor, men på ingen måte alt. Og så går Guds folk og vite at vi går ifra noe som er godt nå. Jeg opplever trygghet, jeg opplever beskyttelse, men ikke alltid. Men jeg er på vei til en plass der jeg vet at Gud ordner det sånn, at det finnes ikke ondt. Ikke synd, ikke misunnelse, ikke baktalelse, ikke sykdom, ikke bekymringer. For det fjerde, legg merke til forskjellen på de 10 jomfruene. Hvis vi hadde tatt de 10 jomfruene som har sett ut, så er det 5. Vi vet jo allerede nå at det er 5 av hver sort. 5 ukloke og 5 forstandige. 5 dårlige og 5 gode, eller kall det hva du vil. unnskyld. Legg merke til forskjellen på deg. Dette er litt sånn dårlig norsk, men jeg fikk ikke det bedre. Altså, legg merke til forskjellen på de 10 jomfruene. Den er ikke at de ikke alle var invitert. Sant? Forskjellen er ikke det. At liksom det kom frem etter hvert at 5 av jomfruen var egentlig ikke invitert. De bare hang med. Var på feil sted på feil tid eller sånn. Nei, alle var invitert. Forskjellen er ikke at noen ikke hadde lampe. Forskjellen er ikke at noen sovner, men noen andre ikke. Er du ikke med på den? Forskjellen er ikke at det var noen som ikke våknet når brudgommene kom. De bare sov videre. Nei. Alle var invitert. Alle hadde lampe. Alle sovna. Alle våknet når brudgommene kom. Forskjellen er ikke der. Forskjellen er at 5 er klar. Helt ferdige til å ta imot brudgommen. De 5 andre ikke. Og dette her er sant. Det jeg skriver her med blokkbokstavet, tab, caps lock. Forskjellen kommer fram først når brudgommen kommer. Og det vil jeg si til du som sitter her nå. Det er komplett umulig for meg og deg å se på hverandre hvordan vi har det med Gud. Vi kan ane en del. Bibelen gir ikke helt klart tydelig hvis noen lever i synd og i strid med Bibelen og ikke bryr seg, så har du jo på en måte det som har hatt skilt på seg. Men hvis ikke du gjør det da, hvis du er snill og grei, så er det helt umulig for meg og deg å se hvem som er hvem. Men når brudgommen kommer, da kommer forskjellen fram. Det er det Jesus forteller her. En dag kommer jeg tilbake. Og bare så det er sagt, det Jesus sier dette her, er jeg vil ha deg med. Jeg vil ha deg med. Men jeg har på en måte allerede sagt det. Hvem er disse jomfruene Jesus taler om i lignelsen? Det er jo meg og deg. Altså, sånne som kaller seg kristne og går på møte og hører forkynnelse. Det er så mange ganger at vi tigger Jesus sin forkynnelse og tenker at dette skal de ikke kristne høre. Hvis det kommer ikke kristne på møte i kveld, så kan jeg fortelle det, liksom, ikke sant? Og det kan være fint det, men stakkars ikke kristne noen ganger. Når det kommer inn 2 ikke kristne på en bedehus med 100 stykk på. Og de kjenner til hvert fall, oi, nå taler visst alle til dere to. Men ofte når Jesus taler til dem vi tenker ikke kristne, så er det ikke det. Han taler til vi som kaller oss Guds barn. For det femte, alle skal foran Gud i dommen. Og med alle så mener jeg alle mennesker på denne planeten som noen ganger levde og kommer til å leve. Alle mennesker har et gudsforhold. Og alle mennesker skal en dag stå foran Gud. Og alle mennesker skal stå foran en dommer. Men i dag vil jeg snakke til meg som kaller oss kristne. Du skal stå foran dommen. Og her kommer det noe rart som kanskje vi snakker litt for lite om. Der skal du dømmes etter dine gjerninger. Det var en mann, eldre mann, som snart skulle dø. Og han sa til kona si at nå skal jeg snart møte dommeren. Og jeg kjenner han mannen såpass godt at jeg vet at han mente ikke, jeg frykter. Skjønner du, det var ikke sånn, men det var det også. Det var noen respekt over det. Tenk, jeg skal stå foran Gud. Mens andre to som hørte tenkte, uff, for et Guds bilde du har. Er du med? Men jeg vet det var ikke sånn. Men jeg skal stå foran dommeren. Det skal du også. Dette er det masse bibelsitater på. Jeg skal bare ta noen få. Dette er fra Johannes åpenbaring, kapittel 20, vers 12. Johannes åpenbaring 20, 12. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud. Det skal du også gjøre. Og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene. Etter sine gjerninger. Vi har fått et anstrengt forhold til Guds nåde. Vi har fått et anstrengt forhold til hva det vil si at Gud tilgir. Vi har fått et anstrengt forhold til hva det vil si at Gud er kjærlighet. Der finnes ikke noe frelse på grunn av gjerninger. Møter du noen som forkynner frelse på grunn av gjerninger, så skal du si nei, 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 nei. Livsfarlig. Men der finnes heller ingen frelse uten gjerninger. Der finnes ingen frelste mennesker som ikke har gjerninger. Det skal jeg si litt om, altså. Ikke som de kan si at det derfor jeg frelst, men de kan si at det når jeg frelst, når jeg født på ny, når jeg fått den hellige ånd, og om jeg vil eller ikke, så pipper det fram noe nytt i livet mitt. Jeg har gjerninger. Det Guds gjerninger. Men det mine også. Og en dag skal jeg stå foran Gud, og det skal bli åpnet opp svære bøker om meg, og han skal se at her var det en gjerning, her var det en gjerning, her var det en gjerning. Og det, jeg tror vi skal si litt sånn som de der folkene som Jesus taler om, som gjorde jeg dette liksom? Ja, skjønner du hva jeg mener? Dette vil jeg snakke litt ut med deg om noen få minutter. Moses forkynner dette sterkt i 5. Mosebok 32, som en slags lovsang eller sang eller avskedssang, eller jeg vet ikke hva jeg kaller det. Og der nå tenker vi kortversjonen. Vi gjerne leser 5. Mosebok 32. Men han forkynner sterkt til Guds folk som holder fester og holder offringer, og de holder sabbaten, men på tross av dette så har de glemt Gud. Det er ordet jeg brukte i min oversettelse. Eller, og de enser han ikke. Her ser vi 5. Mosebok 32, 18. Klippen, ditt opphav, enset du ikke. Du glemte Gud, han som fødte deg. Og det er rart, gjorde de det? De var jo tjåka full av ting de holdt på med. Det var så, hver dag var jo en religiøs ting. Det var jo masse de gjorde. Og alt var mer eller mindre gudgjett. Innstiftet av Gud, innsatt av Gud. Sånn skal du ikke gjøre, sånn skal du ikke gjøre. Så ser altså Gud, når han da sitter på kongetrona si og ser ned på det som dyrker han, så ser han, du ikke har glemt meg. Du ikke enser meg ikke. Mens du ikke holder på med de kristelige aktivitetene du ikke. Herren så det og forkastet dem, for hans sønner og døtre hadde krenket ham. Du glemte Gud midt i all din kristelighet. Går det an? Det går godt an. Det er faktisk en fin plass å glemme Gud. Fin plass å gjemme seg for Gud. Fin som i fin. Du enser han ikke, og Gud forkaster deg. Og det vil si altså, nå snakker vi om fortapelse. At Gud sier at du snakker om meg, og du synger om meg, og du holder på med et eller annet greier, men hjertet ditt er helt vekk fra meg. Du lever som du vil. Du gjør som du vil. Du enser meg ikke. Jeg hørte en bibelskolerektor som fortalte om han hadde to elever på skolen. Det var en fattelig rørende historie. Det er en sterk historie. Det var en gutt og en jenta da. Og det var en gutt, han var så forelsket i jenta. Og så ble de kjæreste. Så etter hvert så forlover de seg. Og gutten sånn skikkelig elsket jenta si, som han var forlover med. De var ringforlover. Og jenta elsket han også. Hun sa at hun gjorde det, og hun kjente det sånn også, men hun elskte en til. Helt bokstavlig talt. Det var en gutt til som hun var veldig svak for. Og han her skolemannen, bibelskolelæreren som jeg hørte en fortelling av, han sa det var så sterkt å se det dilemma som han gutten fikk. Ser du for deg det? At jeg elsker henne her, jenter. Jeg har lyst til å tilbringe resten av livet med henne. Jeg har lyst til å legge ned livet mitt for henne. Jeg vil gi meg hen til henne. Jeg vil forlove meg. Jeg vil gifte meg med henne. Jeg vil sette ring på fingeren. Og så svarer hun, ja, jeg også vil det. Ja, jeg også vil det, sier hun. Ja, la oss gjøre det. Og så tar de ring på fingeren. Og så ser han, ja, men du elsker jo en annen også. Ser du ikke for deg det? Sånn gikk han gutten en stund. Sånn gikk han gutten en stund. Men han brøt forlovelsen. Og så sier han her, bibelskolelæreren, hvorfor brøt han gutten forlovelsen med hun dama, som han var forlover med, og som elskte han, men en til? Jo, fordi han elsket henne. Du er ikke enig i det? Det er kjærlighet. Selvfølgelig. Jeg kan ikke gi meg hen til deg, og så går du hen og gir deg hen til en annen. Og for meg var det et sterkt bilde på Gud. Gud i himmelen elsker deg. Og han vil forlove seg med deg. Og sier at du skal være min brud. Og så sier du, ja, jeg elsker deg også. Og så sier han, ja, jeg tror faktisk at du egentlig sier det rett som det er. I hvert fall hvis det er litt god gang, fiskestang. Så kan du si det. Men jeg ser allikevel at det er ikke sant. Du elsker meg ikke. For du har en annen også. Det at Gud elsker deg, er ikke på en måte at han vil at du skal kunne svare rett på et teoretisk spørsmål om din tro, selv om det er fint hvis du kan det. Men det er ikke det Gud vil, men som, hva slags fasitsvar har du når jeg spør, elsker du meg? Så kommer du med fasitsvar. Nei, Gud vil ha deg, og han vil ha deg alene. Han vil ikke dele deg med noen. Han vil ha dine gjerninger. Altså, han vil ha hele deg. Hør her fra Jesaja 1, vers 10. Hvordan Gud taler til sitt elsket folk. Hør Herrens ord, dere Sodoma fyrster. Lytt til vår Guds lov, du Gomorra folk. Hva skal jeg med alle deres mange slaktoffer, sier Herren? Jeg er mett av brennoffer, av værer og av fett fra gjøkalver. Blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst til. Hvorfor ikke det? Var det noe galt med det? Nei, alt var ting Gud hadde sagt de skulle gjøre. Men Gud merker noe nå. Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd at dere skal tråkke ned mine tempelforgårder? Kom ikke mer fram med unyttig matoffer. Det er en motbydelig røkelse for meg. Akkurat som alt det fine som de da sa og gjorde, og som til meg var ting som Gud hadde bedt dem om å gjøre, det er som bare Gud som avslører det, gjennomskuer det. Hvor er hjertet ditt henne? De hadde festet og offringer innstiftet av Gud. De holdt sabbaten innstiftet av Gud. Men de hadde et vrangt eller et feil forhold til synden. Og dette skrev jeg rett før vi gikk på i dag, så skrev jeg de to setningene, for jeg så det skulle være nattvær i dag. Dette ser du en liten ting i nattverden, for de som er spesielt interesserte. 1. Korinterbrev 11. Der kan du lese når Paulus sier hvordan du skal oppføre deg under nattvær. Og det er noen vers der som ikke vi pleier å lese når vi har innstiftelsesordene, for de er litt sånn drøye. Men de står nå der da. Og det er vi som etter at Paulus viser til at Jesus er innstiftet nattverden og sier hvordan menigheten skal gjøre dette her, så legger han til noen viktige opplysninger. Og på en måte så vi pleier å lese vers 23-26. Sant? Jeg har mottatt fra Herren det som jeg øvde til dykket, at Herren Jesus den natten han ble forrødt, tok et brød, takket brøt og sa, dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg. Like så tok han også beger etter aftenens måltid og sa, dette beger er det nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker av det til minne om meg. Og så kommer det et godt vers da, synes jeg da. For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Og så kommer det neste vers. Derfor, den som eter brød eller drikker av Herrens beger på uverdig vis, blir skyldig i Herrens legem og blod. La hvert menneske prøve seg selv, og så eter brød og drikker begeret. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til doms, dersom han ikke akter på Herrens legeme. Og derfor så er nattverden en pedagogisk, altså sånn, den hellige ånden er en stor pedagog, som liksom sier at det blir så tydelig i nattverden. For da, når Olav nå las litt om hvor nattverden er, og inviterte til nattverd, så jeg husker ikke formuleringen din, men du hadde en formulering om at alle dere som elsker Jesus, alle dere som vil ha tilgivelse, det er dere som er de verdige. Hvem er verdig til å ta imot nattverd? For det er noen som ikke er verdig. Jo, du som behøver syndenes forlatelse, er verdig til å ta imot nattverd. Men du som ikke behøver syndenes forlatelse, du skal passe deg for å drikke vin og ete Jesu kropp. Du kan Det kan bli til en dom over deg. Hvorfor det? Fordi at du gjør en hellig handling og oppfører deg som, som en person som behøver syndenes forlatelse. Du blir sett av dere andre som en person som behøver syndenes forlatelse. Men du vet at du har en stor feit hemmelighet. Du behøver ikke syndenes forlatelse. Du gjør som du vil. Du lever som du vil. Du enser ikke Gud. Skjønner du hva jeg mener? Og derfor så ser vi det veldig tydelig i nattverden. Vi er sånn veldig konkret. Så hvis for eksempel noen har kommet til meg og sagt at Aspen, jeg har gjort så og så mye galt. Jeg er så og så dårlig i CV. Jeg er så og så mange uvaner. Kan jeg komme til nattverden og sagt, ja, ønsker du frelse? Ja. Kom, kjør på. Sant? Men hvis du kommer og sier, jeg har et par ting som jeg egentlig ønsker å gjøre som jeg selv vil med. Jeg har egentlig ikke tenkt å bøye meg for Gud i de tingene. Skal jeg komme til nattvær? Da sa han, nei. Men jeg vil gjerne snakke med deg. Du må omvende deg. Det kommer jeg på den. Så hvem er verdig og, det er så rart. Hvem er verdig å gå til nattvær? De som egentlig ikke er verdige. Det er så rart. Da er du verdig. Ja, du sier, ja, Jesus, du er Herre. Jeg er ikke Herre, men du er Herre. Og du er frelser, og du er forsoner, og du er konge, og du er majestet, og du er alt. Og jeg elsker ordet ditt, og kom og ta meg. Og du vet at jeg er ikke helt når jeg sier dette en gang. Du vet at jeg ikke vil gjøre et eller annet ræl i morgen, men jeg vil være hos deg, Jesus. Ikke sant? Og så får vi nåde og nåde og nåde, og så kjenner du at det gjør noe med deg. Du får gjerninger. Du omvender deg. Du lever et nytt liv. Du gjør nye ting. Du slutter med det gamle. Du er satt det her. Så omgjort, altså du og jeg. Omvend deg til Jesus. Det er det ganske mange som gjør. Men neste ting. Omvend deg fra synden. Sånn er det bare i Guds rike. I det øyeblikket jeg tar Jesus i neven og er tilgitt, så merker jeg at det er sånn, den andre hånden min til syndelivet. Løsner litt. Jeg merker liksom at Jesus sier meg sånn at vil du ha til livet? Så ja, ja så prøver jeg å strekke meg etter synden, ikke sant? Og så ser jeg, nei, det virker som at når Jesus tilgir meg mine synder, så mener han at han frelser meg ifra dem. Han vil ha meg ut av dem, vekk ifra dem. Og så kommer han liksom i spagaten der, ikke sant? Jeg vil ha meg litt av synden. Så sann forkynnelse sier det, omvend deg til Jesus. Alt er gratis, alt er ufortjent, alt er bare nåde. Og når du gjør det, så merker du, jeg vil leve hellig. Jeg vil leve et nytt liv. Så kort fortalt, et menneske som omvender seg til Jesus, men som ikke vender seg bort fra synd, blir forkastet han. Det er det Gud forteller i det gamle testamentet, i det nye testamentet. Han bruker Guds folk, Israels folk, som et klare, pedagogiske, tydelige, ekte fortellinger der vi ser at dette er sant. Det var ikke nok at de bare gjorde en del ting, men ellers levde de som de ville. Derfor ser man at synden setter et skille. Dette er et utrolig godt vers. Dette liker jeg skikkelig godt i Jesaja 59,1. Se, Herrens hånd er ikke for kort til frelse. Hun røkker ned til deg, samme hvor djupt du falt. Sant? Og hans øyre er ikke tunghør, så han ikke kan høre. Han hører når du roper. Om du er aldri så langt vekk. Om du føler deg aldri så ugudelig. Men, står det, deres misgjerninger, det er jo et annet ord for synd, altså ugjerninger, gjerninger du ikke skulle gjort, men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. Det var altså et folk her som på en måte, takk Gud at ikke armen din er for kort til frelse, og takk at ikke øret ditt er for tungt til å høre at jeg roper om frelse, men jeg har tenkt å fortsette å leve i deg, synden. Jeg vil egentlig ha deg på avstand. Så vi snakker ofte om store synder. Jeg vet ikke om vi snakker ofte om det, men vi gjør det indirekte. Vi har liksom noen svære synder vi synes er de største, ikke vel? Og ja, kan være noe nyttig med det noen ganger å gjøre det. Men kanskje vi glemmer litt de der kristelige syndene. Det der å glemme Gud midt i menigheten. Det å leve kristelige liv, men helt uten omvendelse. Du har noen ting i livet ditt merket at nei, der faktisk gjør jeg som jeg vil. Nei, den tingen der kommer jeg ikke til å bøye meg for. Det blir for dumt. Bare helt kort, David. Du kjenner kanskje fortellingen om David. Han var konge og hadde alt og velsa det. Han hadde mer enn alt. Han var grapsrik og mektig og svær og vellykka, så går han hen og driver hor med ei dame, for så å sette mannen hos i krigen så han blir drept. Så han både driver hor, og han dreper, og han lyger om det i ettertid. Og så sier Bibelen at han tidde. Han forteller det selv i Salme 32. At han tidde. Det skal jeg lese det øyeblikk da. Og da tenker jeg, men han visste bedre. Det var ikke sånn at ikke han visste det. Han tidde bare om det. Han ga liksom ikke Gud rett inn i hjertet sitt. Han liksom døvde det litt. Prøvde liksom å finne en måte å komme seg ut av dette her på. Uten å innrømme det. Så helt kort fortalt, Salme 32. En læresalme. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning og som er uten svik i sin ånd. Dette er bare til å si ammen til, for det er helt sant. Dette er definisjonen på Guds folk. Du som gjorde Jesus det, du har fått din overtredelse forlatt og din synd er skjult. Han tilregner deg ikke lenger skyld. Du er helt fri. Og så står det noe med å være svik i sin ånd. For det er en ting Guds folk ikke har. Vi har ikke svik i vår ånd, det vil si hvis vi har det, så må vi komme oss veldig fort ut av det. For svik i sin ånd, det vil egentlig si at jeg vil bruke nåden til ikke å omvende meg. Jeg vil si til Gud, når jeg kommer til Gud med fire synder og ber om tilgivelse, så sier Gud, ja, greit, du skal, dette er en karikatur. Så får jeg tilgivelse for de fire synderne. Ikke sant? Og så sier jeg, og så er jeg to ting jeg holder på med. Men det synes jeg, Gud, at du bare kan tilgi meg før jeg gjør det, så kan ikke du bare gi meg en slags lisens til bare å gjøre de to synderne. For alt er jo bare nåde, Gud. Skjønner du ikke? Hører du ikke sånn, det er en urimelig her. Da har vi svik i vår ånd. Det fungerer ikke sånn. Og så sier David videre, da jeg tidde, ble mine ben tæret bort i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Og så kommer vendepunktet. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Derfor la være from be til deg i den tid du er å finne. Det er på en måte en ulykke å vende seg til Gud, noe som er veldig bra, men aldri vende seg bort ifra synderen. Paulus snakker kjempealvorlig om dette i Romerbrevet 1 og sier, for Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Det er noen mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Og da vil jeg si at det gjelder også bekjennende kristne som kjenner sannheten, men tar ikke et oppgjør. Du går egentlig og holder urettferdigheten nede. Rettferdigheten er i urettferdighet. Så nå spør jeg dere i dag da, dette er til deg. Er du her i dag som vet at noe er galt hos deg? Du vet det er noe du gjør, eller eventuelt noe du skulle ha gjort som ikke du gjør. Men du tar Guds nåde og prøver å dytte ditt manglende oppgjør med synden inn under et slags nådeteppe. Var det godt norsk? Er du ikke med på hva jeg mener med det? Er det noen her som har det sånn nå? At du merker det, at jeg tror på nåde, men jeg må innrømme at jeg egentlig, det er noen ting jeg ikke vil vende meg ifra, det er noen ting jeg ikke vil gi slipp på. Jeg vil egentlig ha den synden i livet mitt. Jeg vil bare ha meg som en slags lisens, en slags tillatelse til bare å holde på med. Jeg har ett råd til deg. Du må omvende deg. Du må gå til Gud nå med en gang. Gjør det akkurat nå i hjertet ditt. Kjære Gud, jeg vil ikke teie mer. Jeg vil gi deg rett. Jeg vil ha frelse inn i livet mitt. Jeg vil ha omvendelse. Jeg vil være hos deg, Jesus. Takk at du elsker meg og vil ha meg alene. Takk at du er nidkjær. For det at den situasjonen du er i nå, hvis du bare fortsetter den veien der, du vet det er noe som ikke er som du skal. Du vet det. Kom an, du vet det. Snakk ikke om hvis du må sitte og lete, er det noe? Glem det. Men nå snakker jeg til deg som du vet at det er en ting. Du vet det. I Romerbrevet kapittel 2, så sier Paulus, men øver deg som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, øver deg skal komme vrede og harme. Og Guds vrede er det samme som vi har fortapt. Altså du som hører Jesus til, når den hellige ånd kommer og skikkelig refser deg for noe du har gjort som er galt, og virkelig vise deg sunnhet. Det tror jeg mange Guds barn her inne opplever. Det håper jeg egentlig, og selv om det er vondt når det skjer, det håper jeg. Bare vær klar over det. Det ikke Guds vrede. Det Guds hellighet. Det Guds rettferdighet. Det Guds renhet. Guds vrede å være forkastet av Gud. Det en helt annen ting. Det en helt annen situasjon. Det kan kanskje føles slikt for mennesker. Med din hårhet og, ditt ubortferdige hjerte, altså et hjerte som ikke vil gjøre bot. Jeg vil ikke betale bot da. Jeg vil bare stå i det. Fortsette med det. Så hoper du deg opp vrede til vredens dag. Det går som mennesker rundt og kristne. Jeg kaller seg kristne. Gjør kristne ting og ser kristne ut. Og helt ok av folk. Ikke noe galt om det hele tatt sånn mennesketalt. Og så sier Bibelen, du går og hoper opp vrede. Samle opp vrede. Og på vredens dag så står det plutselig og ser at jeg har ikke levd i syndenes forlatelse. Jeg har ikke levd i renselse i Jesu blod. Han kjenner meg ikke. Jeg har hatt andre kjæreste enn Jesus, for å si det sånn. Sånn er det. Nå ser jeg at tiden flyger, og med oss med den. Skal vi se her. Så derfor vil jeg si til deg nå, helt til slutt nå, nåden må få komme inn i livet ditt. Og det som skjer når Guds nåde kommer inn, det at Guds nåde også er hellig. Det ikke bare Guds lov og bud som er hellig. Guds nåde er hellig. Guds kjærlighet er hellig. Det noe rent og unikt og skjønner du ikke? Sånn. Så når Guds nåde kommer inn i livet mitt, så merker jeg at nå det brudgommen som kommer inn og sier at jeg vil ha deg til min brud. Og så sier jeg ja. Og da sier jeg, da må jeg si nei til noen andre. Jeg er noen andre friere, kanskje. Eller gamle kjærester. Nei, det er slutt nå. Jeg har funnet mannen, liksom. Jeg har funnet ektefellen i mitt liv, liksom. Det har talt i 41 minutter og 24 sekunder, det forholdet. Jeg hadde litt til, men jeg håper at dette... Jeg har sett kjent på en omsorg for dere siste vek, og flere ganger at jeg har tatt meg i det. Og jeg ser jo at det er jo det, og så tenker jeg, ja, jeg kjenner på det Gud kjenner på. Gud ikke ute etter å ta deg, han ute etter å frelse deg. Gud ute etter å frelse deg ut av løgn og bedrag og religiøsitet og hva det måtte være. Bare frelse deg og gi deg sine gjerninger, sånn at du en dag kan stå der og se, så var det vel med min sjel. Og vi skal synge en, jeg har spurt... Jeg er masse gjensyrk, men vi skal ikke ta det. Jeg vil bare, vi skal altså synge en sang. Vi skal i hvert fall prøve å synge en sang, som er skrevet av en svensk vekkelsesforkynner og prest i 1798, like godt. Han er litt brukt. Jeg tipper at noen av dere har hørt han. Sigvart Dagslang synger han, og Sissel Kyrkjebø synger han, og så jeg vet at han er blitt brukt i nyere tid også. Men... Legg merke til teksten. Dette er en nådefull sang, mener jeg. Og så ser man likevel at han sier at det er ingen som vinner fram til den evige ro som ikke trenger seg veldig på. Ser du ikke det? Og det er ikke fordi at det er betalinger, men du som møter Guds nåde, du merker det at jeg vil dette her. Jeg ønsker dette her. Det er viktig for meg. Er du ikke med på den? Så Tom Børge, du viser oss den sangen.